Oxe, a actualidade levanos a falar dos máis pequenos da casa, porque logo da rectificación feita na noite de onte polo goberno, os menores de 14 anos poderán finalmente sair a dar un paseo a partir do día 26 de abril deste mesmo domingo. Pois para coñecer como lles vai afectar, se é positiva ou non esa nova medida do goberno central, como lle vai afectar a súa saúde mental, de como lle está a afectar tamén este confinamento, non só rapaces, senón tamén a todos nós, de que pautas debemos seguir cando poidamos retomar parte da nosa vida cotiá. Imos a chegarnos ao Centro de Psicología Paradoxo para falar de todas estas cuestións. Non nos imos moi lonxe, achegámonos ata a Rúa General Rubín para falar coa psicóloga Magdalena Otero, a quen temos xa do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Magdalena.
Ola, bos días, Lorena.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos ao traballo que vindes desenvolvendo, sobre todo nesta época de confinamento. Queremos coñecer tamén como mudou un pouquiño o voso traballo. A todos nos cambiou bastante a nosa vida cotiá, tamén no ámbito laboral, supoño que a vos tamén, non? Agora esas consultas cos vosos usuarios, cos vosos pacientes, supoño que serán vía telefónica ou a través de videoconferencias.
Bueno, pois sí, sobre todo a maior parte do traballo que estamos facendo é un seguimento da xente que xa estaba traballando con nós a través telefónica. Temos que decir que pensábamos que iba a ter moita máis aceptación facelo de xeito telemático, ¿no? Facer vía online as sesións, pero a xente non gusta moito deste medio. E sobre todo, moitos dos casos, pois o que fixeron foi pospoñer para despois, ¿no? Chamar e decir que preferen que... Porque sí que hai algo moi importante na terapia que é o contacto, ¿no? Visual, coterapeuta, aínda que ben é certo que sí que estamos habilitados os psicólogos para poder tratar coa todas as medidas de seguridade, a distancia, mascarillas e todo este, todas as medidas higiénicas, ¿no? Establecidas por sanidade para facer atención as persoas que o necesiten. E aínda que son moi moi poucos casos, sí que é certo que en algúns casos estamos atendendo a xente presencialmente.
Dicimos que son un trato, claro, desta forma, vía distancia, un trato moito máis frío, moito, pois, no, esa proximidade que precisa, supoño, que para desenvolver o vosso traballo aquí non se atopa e a xente decidiu, como dicías, pospor esas consultas. Eso face de seguimento, pero supoño que aínda recibiredes algunha chamada, non?
Non se están recibindo moitas, a verdade é que estamos facendo máis noso seguimento. De feito, facendo un curso, fixemos un curso online estes días, ¿no? Acerca de atención telefónica para en catástrofes, ¿no? Para este tipo de situacións específicos xa do COVID. E é certo que os servicios, o que nos comentaba o profesor, a Universidade de Salamanca, que están facendo un servicio sobre todo en Madrid, ¿no? Co tema onde, bueno, foi máis importante, ¿no? O número de casos, e entonces co personal sanitario, que é o que está máis desbordado, ¿no? Ali está máis desbordado. Pero sí que comentan que son seguimentos moi puntuais, ¿no? Que a xente a mellor fai algunha demanda puntual en un momento determinado, pero que a necesidade de terapia ven despois. ¿No? Porque quiero decir, por teléfono a xente está desbordada en este momento que necesitan son respostas, pero respostas concretas, ¿no? Es decir, cando vou a poder abrir o meu negocio, estas son as preocupacións maiores que nos transmite a xente, ¿no? Nos cando falamos a xente por teléfono que te die que vai a pasar despois, non me chegan as axudas, non teño para comer, son necesidades que realmente non pode dar resposta un psicólogo, ¿no? E igual que o personal sanitario, ¿no? Que máis se preocupa nese momento que teñan material para poder atender as persoas, non ter que verse na tesitura de pois decidir a quen lle poño un respirador ou non, as mascarillas, si vou a estar seguro, si cando volvo a miña casa, pois vou a contaxar a miña familia, non? Este son o tipo de necesidades que ten as persoas, que realmente nun momento, nunha situación deste tipo, son necesidades primarias, básicas, non? O malestar e a angustia, tal vez despois cando nos relaxamos, non? Porque estamos en un estado de alerta moi elevado, que temos que dar resposta, non? E non temos tempo para pensar demasiado, non? Necesitamos son respostas rápidas.
Que podemos facer para levar esta situación de confinamento dun xeito máis pois máis eficaz ou mellor para a nosa saúde mental?
Hai miles de respostas, xa máis ou menos todo o mundo foi respostando, pero o máis peculiar, non, desta pandemia, desta situación de catástrofe, que normalmente as catástrofes duran un tempo limitado, non? E despois pasan. Entonces, pois a atención ven despois. Que pasa con a coa pandemia? Que é un grado de incertidume sostido durante un montón de tempo no que ninguén sabe cando vai a rematar nin que o que vai a pasar despois. Entonces é complicado dar unha serie de pautas. O que está claro é que o que sí que hai que facer é manter a calma, intentar estar ocupado e vivir no presente, ¿no? Non estar proxectándonos no futuro, porque eso nos vai a generar moita máis ansiedade. E o que están dicindo en todos os medios, ¿no? Ter unhas rutinas, estar ocupado, ter tempos para traballar, ter tempos para de ocio, ter tempos para compartir coa familia e ter tempo para buscar, para facer cousas un de forma individual na medida do posible, ¿no? Porque isto vai depender das circunstancias que teña cada un, ¿no? Dos fogares, se son máis grandes, menos grandes, si teñen espacio fora ou non, que é algo que acontece bastante en Redondela, ¿no? O que estou notando moito, eu traballo tamén no instituto en Vigo, e sí que noto a diferencia cos nosos clientes aquí en Redondela e os alumnos do centro, en que, claro, vivir en Vigo é moito máis complicado, porque son pisos, viven moita máis xente, non teñen maneira de sair, e aquí, pois moita da poboación, pois sí que ten un xardín, ou ten unha finca na que pode sair, entón eso fai moito máis fácil o confinamento, non? Porque sí que é certo que o exercicio físico, o moverse é imprescindible, entón, na medida do posible, aínda que non teñamos sitio onde sair, sí que é fundamental facer de exercicio todos os días, porque de alguna maneira nos vai axudar a segregar dopamina, endorfinas e estas cousas e nos vai a facer sentir moito mellor, non?
Recomendacións que xa se veñen facendo dende o comezo deste confinamento, claro. Hai 5 semanas atrás, pero nós tamén queremos poñer a ollada nesa desescalada da que xa se comeza a falar. Ainda non sabemos cando comezaremos todos nós a poder retomar a nosa vida cotiá, pero como teremos que enfrontar ese cambio, ese novo cambio, porque supoño que tamén haberá moito medo, non, a hora de volver ás nosas rutinas, de comezar novamente a ir ao traballo, de relacionarnos co resto dos amigos, da familia, non sei como deberemos enfrontar iso.
Bueno, como todo, non, dende a prudencia, porque en realidade vai a ser unha situación nova para todos, sina que realmente non vamos a saber moi ben, non, que como funciona. De momento non se sabe moi ben como funciona o virus, cando van a topar algunha solución. Entonces, o importante vai a ser moi complicado, porque sí que é certo que os nosos costumes son de tocarnos, de acercarnos, ¿no? Non somos como os japoneses, por exemplo, que dende a súa xa teñen as súas estruturas sociais, a súa forma de relacionarse, pois é máis distante, ¿no? O sea, usan as mascarillas, entonces pois teremos que adaptarnos a unha nova forma de relacionarnos, ¿no? Con prudencia, sin caer nos histrionismos nin na loucura, ¿no? Nin estar obsesionados, pero nos vai a resultar complicado. E sí que é certo que de eso, pois o que falamos, ¿no?, con outros compañeiros de profesión, é o tema de que é moi probable que de aí pois podan chegar a xurrir bastantes trastornos de obsesivos compulsivos, non, polo tema de o exceso de limpieza, e entonces todo ese tipo de conductas, que aínda que non cheguen a ser patolóxicas, sí que é probable que vayan a quedar en nós, non, que vayan a quedar pegadas de este virus, non, de por ser tanto tempo sostido, non, e ter que ter esas medidas de precaución. Pero bueno, como temos que vivir, eso é complicado, non? Porque cada un ten unhas circunstancias e dependendo das circunstancias que vivir aí nas que este, pois vai a ter que tomar unha serie de precaucións, non? Na medida do posible, dende o raciocinio e dende a tranquilidade.
Que temos que trasladarlle aos máis pequenos, neste caso os nenos e os adolescentes? Tamén lles está afectando moito este cambio, no cambio de rutinas, o confinamento, agora que a partir do domingo vai poder sair un pouquiño máis. Como debemos afrontar esa nova fase? Como lle debemos explicar eses cambios, pero que aínda que poidan sair á rúa, pois non o poderán facer como facían antes?
Os nenos teñen unha gran capacidade de adaptación e o que é sempre importante é que os nenos viven o mundo a través dos adultos. Si nos lle transmitimos moita inseguridade, moito nerviosismo, estamos moi desquiciados, eso é o que lles vamos a transmitir, ¿no? O que hai que transmitirlle dende a serenidade e sempre contándolle a verdade, porque é moi importante contarlle aos nenos a verdade, é que hai un virus, como houve en outras épocas, e que non é nada rarísimo nin excepcional, simplemente excepcional nas circunstancias nas que nos toca, ¿no? Porque ninguén esperaba nesta época que fora a ocurrir algo así. y que hay que tomar una serie de medidas, entonces que van a salir, pero que hay que tomar precauciones, porque no, pero sin que lleguen los nenos a vivirlo como algo tremendamente peligroso, ¿no? Porque si ellos ven que vamos a salir y lo vimos con mucha ansiedad, de no toques nada, no tal, ¿no? Pues ellos o van a vivir como algo terrible que les va a generar muchísima angustia. Simplemente decir, de, bueno, podemos salir y yo qué sé, si son muy pequeños, a través de xogos, ¿no? Pues haciendo, contándole alguna fábula, algún xogo, no que vayamos integrando un poco a situación y que, yo qué sé, pues nos podemos imaginar algo de ciencia ficción, imagínate que estuviéramos en un mundo y entonces no fuera posible hacer esto o otro, ¿no? Y a través del xogo para que ellos no nos vivan como algo muy tremendista, ¿no? Porque lo importante tampoco es que cunda o pánico, ¿no? Y generar más estrés en los pequeños do que se supone o propio confinamiento, estar encerrados en casa y no tener libertad para salir, ¿no? Y buscarse actividades, no dende o limitar, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, sino qué podemos hacer, ¿no? Centrándonos ahí, es decir.
Porque a información ise un dos puntos fundamentais, non? Para que os rapaces o puidan levar mellor, transmitir o que está acontecendo, iso sí, adecuando pois a linguaxe a cada unha das idades dos rapaces, pero é fundamental para que eles pois comprendan o que está a acontecer hoxe en día e tamén para reducir a súa posible ansiedade ou o estrés que lle xenere esta situación.
Efectivamente.
E ademais, pois tamén son dos sectores da poboación que máis están vendo afectados, sobre todo porque levan dende o comezo deste confinamento dende hai 5 semanas metidos na casa, pois a todos nos o mellor podemos sair para traballar ou para facer algún recado, pero eles levan esas 5 semanas metidos na casa con cambios notables nas súas rutinas, aínda por riba, pois tamén tendo que facer as súas tareas do colexo. Non sei se isto é positivo para eles ou é negativo.
Toda na súa xusta medida é positivo, é dicir, evidentemente os nenos necesitan relacionarse, correr, saltar e están sufrindo unha situación de deprivación moi importante que lles vai afectar a uns máis, outros menos, dependendo das circunstancias, non? Como comentábamos antes, evidentemente, pois, os que teñen irmáns e teñen con que xogar e teñen, ademais, a sorte de disfrutar de un xardín ou de un campo no que pode xogar os efectos van a ser menos nocivos, pero en aqueles que sí que están máis confinados nun espacio moi pequeno, as consecuencias van a ser maiores. É bo que teñan tarefas, é bo que teñan rutina, pero non é bo que estén sobrecargados. Si as cousas están facendo ben dende os centros e teñen algunhas tarefas para que poidan ir facendo cousas e ademais son supervisados, porque non vale de nada que lles manden moitos exercicios e logo non hai un feedback detrás de alguén que este reforzando, este vendo o traballo que este facendo, porque senón o que van a facer é sentirse solos, é dicir, me agobio, me mandan moitas tarefas, ni me corrixe e eu porque teño que facer todo isto, non? Si non ten moito sentido. Sempre que as cousas se fagan ben e cunha supervisión, por suposto que son útiles, porque é unha maneira de ver que tamén hai vida máis alá, ¿no? A nosa experiencia de paradoxo é que, por exemplo, nos o que vemos é que cando chamamos as familias e falamos cos nenos e lles propoñemos cousas e ven que hai un seguimento, o agradecen, ¿no? Porque é como decir, vale, estamos todos confinados na nosa casa, pero estamos aquí e formamos parte e seguimos, somos importantes para a xente coa que nos relacionábamos e nos siguen tendo en conta. E todo isto é moi importante e hai que cuidarlo moitísimo destas circunstancias.
Unha situación que tamén lle supón para os máis pequenos, para os adolescentes, sobre todo, pero tamén para os nenos, un incremento das súas responsabilidades, tanto a hora de facer esas tarefas na súa casa referentes á educación ou ensino, pero tamén de cara a esas novas saídas que van ter lugar a partir do día 26, porque van cambiar moitos hábitos, non? Van ter que usar unhas máscaras ao sair, van ter que ter moita máis prudencia, seguir unhas normas de hixiene, non achegarse aos demais rapaces que se poidan atopar na rúa, unha responsabilidade que supoño será difícil de asumir para algúns deles.
Sí, home, eu entendo que de alguna maneira o que temos que facer é o que comentaba antes. Evidentemente, adaptado a súa idade, a responsabilidade, sobre todo, ten que recaer sobre os adultos, non? Que son os que os sacan e que les non perciban en demasía que esa sobrecarga cae sobre eles, non? Porque, como decir, un sentimento de culpabilidade moi excesivo nos nenos, de decir, ti tens que responsabilizarte, non podes tocar nada, porque si tocas algo te podes poner enfermo, tal, que os únicos que xenera é moita ansiedade, unha paranoia, e non é necesario, non? É decir, bueno, vamos a intentar no tocar nada, porque sabes que puede tal y nos podemos poner malitos, pero algo, bueno, muy suave, ¿no? Porque en realidad, pues, otro tampoco soluciona nada, sino genera más problemas, ¿no? Entonces, sí, decirles que, bueno, que ya saben que no pueden tocar nada, pero los nenos ya lo saben, están constantemente escuchando información a todas horas, incluso de más, ¿no? Todos estamos escuchando demasiada información a todas horas. Y que tampoco es algo que sea muy saludable, ¿no? Estar informados, hay que saber cómo están las cosas, pero luego centrarnos en vivir y hacer cosas todos los días, ¿no? Y no en paranoiarnos.
É dicir, mante a calma, a prudencia da que falabas ti antes, tamén esa información positiva e o reforzo para os máis cativos poderían ser algunhas desas premisas a seguir nestes días de confinamento. Falabas ti ao comezo desta conversa, Magdalena, que agora o que estades facendo primordialmente é o seguimento dos casos que xa pois eran usuarios vosos, que eran pois gozaban dos vosos servizos. Non sei se agardabedes de cara a cando se remate todo isto, pois un aluvión de chamadas para poder conlevar, elevar mellor a situación que nos ven enriba.
Sí, bueno, de alguna maneira, cos servizos que estamos en contacto, si de alguna maneira contamos con iso un pouco, que no momento en que a xente se poida sair e se xa máis seguro, pois que a xente vai a empezar a demandar máis asistencia. Pero de momento, claro, o grado de alarma, o estado de alarma no que estamos, quero decir, solo poden traballar os xustos, ¿no? Quero decir, non hai moitas liberdades, hai outros países que a xente pode sair máis, pode sair a pasear, ten horas para facer deporte. Eu creo que a xente de momento está demasiado paralizada, ¿no? E é un pouco que nos transmite a xente que falamos con ele cando os chamamos, e que de momento están un pouco asustados, ¿no? E teñen medo. Entonces, sí, no momento en que se rebaixen as medidas, sí que van a empezar a máis. O confinamento ten secuelas a longo prazo. No primeiro momento simplemente estamos intentando sobrevivir, ¿no? E o propio organismo está en estado de alerta e en de a ver como solucionamos todas as situacións de necesidades primarias e despois a partir de aí cando nos relaxamos e cando empezan a aparecer as secuelas, ¿no? E cando empezamos a necesitar un pouco de axuda para ir integrando todas as vivencias, ¿no?
Pero tamén decirtes a todos os nosos ouvintes que continuades traballando, que se en algún momento precisades dos vosos servizos, que poden facelo, porque os psicólogos continúan traballando precisamente para levar esta situación o máis levadeira posible.
Pues efectivamente, sí, na nosa página web xa o poñemos, se poden contactar con nos por teléfono, tamén temos a opción de vía a través dun programa que nos facilitou o Colegio Oficial de Psicología con todas as medidas de seguridade para facelo a través de videoconferencia ou, si é necesario, en modalidade presencial.
Pois, Magdalena Otero, psicóloga do Centro de Psicología de Redondela Paradoxo, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Grazas a vos.
Unha aperta moi forte.
Unha aperta.